Šis ir visaptverošākais un visvairāk uz studentu vajadzībām orientētais universitāšu reitings, kāds jebkad izstrādāts. Tā pagājušā nedēļā par jauno U multirangtā palaišanas dienā teica reitinga izstrādātāja. Tostarp profesors Franz van Vuchs no augstākās izglītības politikas studiju centra Nīderlandē.
Why does it differ from existing rankings? Well, first of all,
kāpēc tas atšķiras no jau pastāvošiem reitingiem? Pirmkārt, mēs neveidojam līgas rezultātu tabulas. Mēs neuzskatām, ka ir vērts sarindot universitātes pirmajā, otrajā, trešajā vietā. Patiesībā, mēs neticam, ka to vispār var izdarīt metodoloģiski un statistiski pareizā veidā. Tas, ko mēs piedāvājam, ir sistēma, kurā lietotājs, vai tas būtu students, viņa vecāki, universitātes pārstāvis, ierēdnis vai biznesmens, lietotājs ir tas, kas pats izlem, kādā veidā viņš vēlas salīdzināt universitātes. Un dažādiem lietotājiem ir dažādas intereses. Līdz šim universitāšu reitingiem nav izdevies šo dažādību parādīt. Neatšķirīgas lietotāju vajadzības, ne pašu universitāšu dažādību. Lūk, ko šis reitings cenšas darīt – parādīt dažādību.
U multirank ir nevis labāko universitāšu tops, bet gan interneta rīks, kurā lietotājs var izveidot personalizētu topu. Reitingā ir pieejams 879 augstskolas no aptuveni 70 valstīm, lielākoties Eiropā. Lai neapmaldītos iespējās, U multirank piedāvā atlasīt universitātes, piemēram, pēc tām studiju jomām, kurās vēlas studēt, un citiem kritērijiem. Kā tas strādā, rāda Džons Fels no augstākās izglītības politikas studiju centra.
Kā redzat, esmu norādījis, ka interesējos par universitātēm, kas specializējas zinātnē un piedāvā iegūt doktora grādu. Tad šīs 879 sarūk līdz 31, kas atbilst šiem kritērijiem. Mūsuprāt, nav lielas jēgas salīdzināt Harvardu ar Mākslas akadēmiju Parīzē. Tās ir tik atšķirīgas. Labāk salīdzināsim universitātes, kas ir līdzīgas. Paskatīsimies, cik maģistrantu ir pabeiguši savas studijas, cik no viņiem to izdarījuši paredzētajā laika periodā. Mani interesē arī, cik kopā publikāciju ir šīs universitātes pētniekiem un cik bieži tās citē citi pētnieki. Tāpat mani interesē studentu apmaiņas iespējas.
Pašreizējie pasaules universitāšu reitinga rada maldinošu salīdzinājumu risku. Turklāt tie nomaskai arī dažādu kursu un citu kritēriju atšķirības vienas augstskolas ietvaros. U multirank universitātes vērtē skatoties ne tikai uz pētījumiem, bet kopumā uz 30 dažādiem kritērijiem, katru novērtējot ar atzīmi – no augstākās A līdz E. Turpin profesors Franks Cīgels no augstākās izglītības centra Vācijā.
And we just look at each single institution and ask the question how many top scores.
Mēs paskatījāmies uz katru atsevišķo institūciju un jautājām, cik augstāko rādītāju tai ir. Tas parāda interesantus rezultātus. Piemēram, 53% universitāšu ir saņēmušas vismaz vienu līdz 5 augstākos novērtējumus. Tas nozīmē, ka daudzām universitātēm ir ļoti specifiskas savas stiprās puses. Otrkārt, nevienai nav vairāk par 22 augstākajiem novērtējumiem un kopā ir 30 kritēriju. Tas nozīmē, ka pasaulē nav vienas universitātes, kam visur ir atzīme A, un ir ļoti maz tādu, kam nav neviena.
Šajā reitingā ir arī 300 augstskolu, kas iepriekš nav bijušas iekļautas nevienā pasaules universitāšu reitingā. Eiropas izglītības kultūras daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāra Andrula Vasiliju jauno reitingu novērtējusi kā soli augstākās izglītības attīstībā. Viņa norādīja, mums vajadzīgas dažādas universitātes, stipras tehniskās un reģionālās tikpat ļoti kā pasaules līmeņu pētniecības iestādes. Ketī Ritenietis, Latvijas Radio.